Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 29. oktyabrı hepdenin penşembe günü. Sugunki programamızda Levavın mekteplerinde barlığı sırıldı, muğullimlere cerime talındı. Bayırmalıda eğitiz itler atılıp öldürülüyor. Ve bellik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Европада коронавирусның тәзе ягъдайларының күрелгән процеды Германия ве Франция чаклендермәләре күчлендерәләр. Бу арлыкта Америкада вирус белән кисәлләнгәннәрнең иң югары күрсәткечләре хатав алыныр. Европада киселханнар ве интенсив бедерс бөлүмләре хасталардан доллар. Хәзер вирусы юлыгъяннәрнең саны мартта ве апрельдә күрсәткечләрдән хас күптер. Бахарда гирделен чаклендермәләр вирусның яйрамак киремне кувсатмага ярдәм итте. Германия'da täze çäklendirmelerin çäginde restoranları, barları, muzeyleri yapmak, şeýlede köpçülük çäherleri gadagan etmek göz öňünde tutulýar. Rusya'da koronavirus ýagdaýlarynyň artýan pursady, rus häkimetleri köpçülük ýerlerinde, şol sanda jemgyýetçilik transportynda, liftlerde, taksilerde, hukmany maskada kynmak düzgüni ýaly täze çäklendirmeler girizdiler. Rusya virusu yolunların sanı boyunca dünyada 4. orunda dur. Yurtta 1,540,000 adam COVID-19 bilen keselledi, 26,000 adam hem virustan öldi. Amerika'da 47 statta virus bilen keselleyenlerin gündelik sanı, 34 statta hem ondan helak bolyanların sanı arttı. Separatist Dağlı Qarabağ sebit üstünde Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasındaki çaknışıkları betettirmek uğrundaki diplomatiki tağallalar güçlenýär. Mundan öň tarapların ikisi de Amerikanın araçılık etmeginde gelinen o katıslıkları betetmek lalasını bozmakta birek birege ayıpladılar. Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo taraplara diplomatik çözgüdü ilerletmeye çağırdı. Bu ağırlıkta Rus prezidenti Vladimir Putin özünün Türkiye'li kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın liderleri bilen habarlaşandığını, şeýlede krizisi tizden tiz gowşatmak ve ukatçylykları betetdirmek uğrunda ädimlerin görülýändigini aýtdy. Bu barada Kreml maglumat berýär. Bu 27 sentýabrda çaknışyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinci söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz sebitinde Azerbaycan'ın yaranı NATO ağza Türkiye'nin ve Ermenistan bilen harbi paktı bolan Rusya'nın gusulmağı neticesinde konfliktin has ulay yazma kuvatirleri boyunca aladalar var. Türkiye'nin da Sarışlar Ministri Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus bas diplomat Sergey Lavrov hem Dağlı Qarabağ meselesini telefon sökbetteşliğinde maslağı dettiler. Facebook, Twitter ve Google ulgamlarının bas dolandırıcıları 28. oktyabrda Senat'taki Respublikançılar tarapından çağırılan dinlensikte sayatlıq ediyerler. Respublikançılar bu teknolojiya lehenleri tarapından dolandırılan platformalarda konservativ garayışlara karşı tarap göyül çemelesilendigini aydiyarlar. Prezident saylawlaryny bir hepdeden hem az wagt galan döwri Prezident Donald Trump we beýleki Respublikançylar platformalaryň tarap güýli çemelleşmek bilen birlikde konservativ garaşlary basýandygyny aýdyp şikaýet etdiler. Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşerinde Prezident Dallas Gar Demokrat Joe Biden baradaky çap bolan barlanmadyk siýasy makalanyň ýaradylmagyny çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýlik habar neşerleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukraina energiýa kärhanasy Burisma-da işleýän döwri alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere salgylary bar. Trump sosial ulgamlary bu makalany basmak finansygynda aýplady. Kampanyalar tarap göýlük aýplamalaryny reddettiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Europanyň dikeldi Swiss banky Europa bilelisigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiliň ösmegini goşan goşýar. Bu barada trend habarlar gullugy Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesine salgylanyp maglumat berýär. Hususan da Europanyň dikeldi Swiss banky we Europa bilelisigi kiçi we orta biznesiň ýol basçylary üçin kampaniýanyň ösüş guraly hökümünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak boýunça onlaýn maslahatlar geçirerler. Maglumata göre Avrupa'nın dikeldi Swiss Banki Türkmenistan'da işe başlaly bäri ýurdun durly pudoklaryndaky 70 töwereg proýektde 272 million euro möçberinde sermaye